13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, a srdačnu dobrodošlicu našem današnjem gostu Petru Mihajloviću.
Dobar dan, dobar dan. Hvala vam prvo na pozivu i na početku veliki pozdrav za vaše slušalce i moram da kažem na samom početku da iz više razloga mi je veliko zadovoljstvo što sam ovde danas sa vama, pogotovo što, kako bih rekao, u ovom našem medijskom prostoru vrlo malo emisija se zanima i bavi pozorištem, vaše je jedna od njih, a s obzirom da ja živim u pozorištu i pozorište je ono u čemu najviše uživam, imam tu privilegiju da i sreću da se pozorištem i bavim, samim tim je zadovoljstvo što sam ovde još veće.
Petre, mi smo se videli i relativno skoro i relativno davno,
da.
Kako se uzme, jeli, na premijeri predstave Žanka na maloj sceni opere teatra Madlenijanum.
Jeste.
Mije Ilića u režiji Milice Kralj.
Jeste, to je nešto što je u mom slučaju obeležilo prethodnu sezonu. U stvari, premijera je bila u Madlenijanumu u novembru mesecu 2017. godine. Mm. A sam povod zašto je taj komad postavljen na repertoar je što je 2017. obeležavano 130 godina od rođenja i 70 godina od smrti te naše velike, velike glumice i velike umetnice Žanke Stokić. Jedan odličan komad koji je napisao Miodrag Ilić, režirala Milica Kralj, u naslovnoj ulozi Žanke Stokić, Jelica Sretenović, i stvarno je bilo veliko zadovoljstvo baviti se u ta dva meseca koliko su trajale probe nekim detaljima i saznavati neke detalje iz života Žanke Stokić koji nije bio ni malo lak. Prešla je on put od obožavane...
Yes.
Obožavane velike glumice koje je narod u Skadarli kad je njen rođendan donosio poklone dok je ona sedela u kafani, do osobe koja je bila bačena u blato, jel? Posle Drugog svetskog rata, i vi znate i vaši slušaoci da je Žanka završila u zatvoru. Jeste. I da je bila osuđena na 8 godina gubitka nacionalne časti. Jeste. I 8 godina zabrane učestvovanja u javnom životu, a pošto svi znamo da je za svakog glumca nekako najgora kazna i najgore je kad se ne igra. Možete zamisliti kako je njoj to bilo,
da,
posle svega što je prošla u svom životu i u svojoj karijeri. Tako da, u stvari smo se mi u tom procesu rada bavili poslednjim trenucima života Žanke Stokić, jer je radnja komada smeštena u taj neki košmar poslednje noći dok je bila živa. To jest, bavili smo se onim što u tim poslednjim trenucima njenog života prolazi kroz njenu glavu, to jest kroz njene misli. A to su naravno najznačajniji trenuci njenog života, najveće ljubavi, najveći uspesi, najveće radosti, ali i najveće razočarenja i najveća poniženja.
Treći član te male ekipe koja igra ovu predstavu je Caci Mihajlović.
Jeste.
On je igrao i u prvoj predstavi Žanka koja je igrana u pozorištu Slavija.
Jeste, Caci je igrao i tu sa pokojnom Ružicom Sokić.
Jeste.
Ja sam tu predstavu gledao, bila je jedna odlična predstava zaista, ali ova sad predstava je potpuno drugačija. Mm-hmm. Milica je jedan drugi rukopis rediteljski upotrebila i mislim da je to u ovom trenutku bio pun pogodak. Ona je i te neke likove koji u onoj prvoj varijanti se pominju, ona ih je ovde oživela, tako da je na kraju, pošto ja u predstavi, to je bilo posebno izazovno,
da.
Igram
više likova,
tako
jeste.
Je, oživala je te neke likove koji ranije nisu prosto bili, samo su bili pominjani, tako da je na kraju ispalo da igram nekih 6-7 likova. To je uvek zanimljivo, mm-hmm. izazovno u istoj predstavi napraviti više karaktera i uživao sam u tome, imam priliku da igram neke od njenih najvećih životnih ljubavi, neke njene prijatelje, recimo Bojana Stupicu i tako dalje, ali igram i neke likove u čijem prisustvu Žanki sigurno nije bilo lako i prijatno u određenim periodima njenog života. Tako da rad je bio zanimljiv i mislim da je rezultat dobar, pošto smo mi ovu predstavu kao i svaku radili prevashodno za publiku posle ovih prvih nepunih godinu dana, nekih 8-9 meseci izvođenja i nekih odigranih 15-ak predstava. Mi smo svi jako zadovoljni reakcijama publike i nadamo se da će i u buduće, koliko bude životni vek ove naše predstave, publika zadovoljna odlaziti iz pozorišta, a kad je tako, onda je to neki znak da je urađen dobar posao.
Publika je zadovoljna sa Žankom, publika je takođe bila zadovoljna na jednom festivalu, reč je o festivalu Dani komedije, gde smo se mi takođe sreli. Vi ste u čast nagrađenih igrali sa vašim kolegama predstavu Šampioni.
Jeste.
Kao što rekoh, na zadovoljstvo publike, koja to svoje zadovoljstvo pokazala sjajnim aplauzom, što je meni govorilo da ste bili u zvaničnoj selekciji, da bi ocena bila vrlo visoka, a takođe izazvalo vaše igranje, izazvalo i komentare publike da je selektorka Ana Tasić se vrlo ogrešila o vašu predstavu, a to u smislu da je trebala vašu predstavu da stavi u zvaničnu konkurenciju, a predstavu Narodnog pozorišta iz Subotice Avgust u okrugu Osage da stavi u čast nagrađenih, jer vaša predstava Šampioni po statutu festivala, da je to komedija, jeste komedija, ima tu svega i svačega, ima i teških trenutaka i tragedije i tako dalje, ali generalno to jeste komedija, publika je uživala i tačno je mesto u selekciji. E sad, vi ste odigrali, bili zadovoljni posle igranja, prosto zato što i rekli ste, Petre, sve što se radi, radi se za publiku.
Ma naravno, nama je bila čast da zatvorimo taj veliki festival, možda najveći festival komedije u Srbiji. Sad, koliko sam ja čuo, ove godine je Ana odlučila da u program festivala uđu malo crne komedije, u koje spada i naša predstava. I bilo je zadovoljstvo, naravno, i pored Dana komedije u Jagodini, mi smo posle toga bili na festivalu Teatr Fest Doboj 2018. Tu smo bili u konkurenciji, prošli smo stvarno odlično, publika bila zadovoljna, prosečna ocena je bila nekih 4,60.
Što je svakako visoka.
Tako da, da, ta predstava ima sad jedan svoj životni vek već od sezonu i po i uz sve prepreke koje se dešavaju, s obzirom da sam ja, ti Šampioni su prva stvar u životu koju sam producirao zajedno s mojim velikim prijateljem Markom Stepanovićem. Dogodile su se i neke nepredviđene okolnosti, sad ćemo malo više pričati o tome. To je uopšte i situacija u pozorištu i u kulturi u našoj zemlji. Mi smo se odlučili na taj korak da napravimo, aj malo ću ponoviti, malo smo pričali o toj predstavi prošli put, ali nema veze,
prošlo je neko vreme. Možda to bude povod da naši slušaoci dođu pa kad počne sezona da je pogledali, o tom potom.
Tako je, u svakom slučaju, mi smo godinu dana smišljali šta bismo mogli da napravimo, a da to ne bude kako se to kaže u žargonu, tezga. I onda smo došli do jednog kvalitetnog komada američkog pisca Jasona Millera, Dead Championship Season, koji je u Americi igran dosta. Evo, pre nekih 7-8 godina je igran čak i na Broadwayu, Kiefer Sutherland je igrao, po kome su snimljena dva uspešna hollywoodska filma. Onda smo zajedno sa rediteljem koji režirao tu predstavu, Markom Isiračom, našim prijateljem, shvatili da bi mogli malo da tu priču učinimo aktuelnijim i onda smo angažovali još jednog našeg prijatelja, dramaturga Ivana Velisavljevića, koji je po motivima tog američkog komada napravio komad Šampioni, koji se dešava u Srbiji, u jednom malom mestu, namerno neimenovanom, jer prosto u svakom mestu oko nas i u okruženju možete naići na takve likove. To je jedna grupa ljudi nekih srednjih godina, koja se okuplja svake godine i sa svojim trenerom proslavlja neku titulu šampiona Srbije u košarci juniorsku, koja je za taj mali grad bila veliki uspeh pre jedno 20-25 godina. I jednom godišnje se oni okupljaju i sad mi tu gledamo u stvari od tih mladih nevinih šampiona koji su bili srednjoškolci, vrlo talentovani, u što su se oni pretvorili, u što ih je pretvorio život u Srbiji, u našem okruženju za ovih 25 godina. Tu se pojavljuju ta četiri igrača iz te šampionske generacije sa svojim trenerom. Oni su sada moćni ljudi u tom malom mestu. Jedan je gradonačelnik, jedan je biznismen glavni u gradu kod koga je najveća količina novca, treći je direktor škole, četvrti je koga ja igram nešto otišao u Beograd, završio dramaturgiju, mora malo i umetnosti to da bude. Ima neke probleme sa zavisnošću i tako, i prosto vidimo tu iz jedne lepe atmosfere u kojoj oni počinju da razgovaraju najlepše o tim svojim šampionskim danima, uz piće, uz klopu, u šta se to sve pretvara, počinju da izlaze neki događaj iz prošlosti na videlo, tu je i taj njihov trener koji ih je u stvari i oblikovao kao ljude, tako da je zanimljivo u svakom slučaju. Yes. I ono na šta mi nailazimo uz sve ove prepreke o kojima ću vam pričati, na reakcije publike, puno smo igrali po Srbiji, imali smo jednu turneju i po Republici Srpskoj, prosto ljudi, ima puno tog, što mi kažemo u pozorištu, smeha odobravanja, smeha prepoznavanja. Ljudi prosto prepoznaju da žive takve situacije i da žive među takvim likovima, i to je ono što stvara taj odnos između nas i publike dok igramo tu predstavu. Ja sam zadovoljan, s obzirom da je premijera bila u martu, čini mi se, 2017. u Carte Blanche-u, koji je obećavao da, pričali smo o tome, može da postane jedna zanimljiva scena sa one strane reke, gde u stvari, osim Madlenijanuma, koji zbog nekih drugih okolnosti svoja vrata otvara ne toliko često u toku sezone, to je nekih, ja mislim, desetak puta mesečno, Carte Blanche je imao sve uslove da postane jedna zanimljiva i dobra scena za tu publiku, jel? Prosto preko mosta.
Da.
Ali je, nažalost, zbog celokupne situacije izgubio tu bitku sa financijama u ovom vremenu i zatvorio je svoja vrata, tako da Carte Blanche, eto, mi smo premijeru imali u martu, videli ste tada da se tu igrao veliki broj predstava, da su igrali velika imena, zanimljive, dobre predstave, ali nažalost već na kraju te sezone Carte Blanche zatvorio, kako se sada čini, zauvek svoja vrata. Tako da smo, s obzirom na te okolnosti, da smo ostali bez matične kuće u kojoj je bila premijera, mi zadovoljni, predstava je odigrana preko 20 puta za ovih godinu i po dana, i sada znači nam i to što smo bili i u Jagodini i u Doboju, to nam otvara neka nova vrata i nadamo se da ćemo u toku sledeće sezone u još dosta mesta odigrati te naše šampione. Sad ovo što znam na pamet, znam da nešto u oktobru idemo u Trstenik, to je prvo. A što se tiče Beograda, tu još nekako nije donešena odluka šta ćemo i gde ćemo, ali nadam se da ćemo naći neko mesto za nas u Beogradu od početka ove sezone, pa će publika moći da dođe da nas vidi.
Mesto pozorišno naći u Beogradu je problem broj jedan mnogih slobodnih umetnika, pozorišnih trupa, pošto mladi glumci nemaju drugog izlaza nego ili da igraju na nekoj ulici, na nekom trgu, ako imaju dozvolu za to, ili da naprave neku predstavu, pa onda gde ih prime. Dobra stvar je da je pozorište Lutaka Pinokio pokrenulo večernju scenu i otvara svoja vrata za zainteresovane mlade trupe, odnosno uopšte trupe za predstave, da im prosto pružaju odlične uslove, iz prostog razloga što je velik, Novi Beograd je veliki, sala je velika, dobra je, odlična je, renovirana je, tako da mogu svi da nađu svoje mesto.
Tako je, ja sam sa njima isto razgovarao, ali ono što mislim da je tu negde, eto, taj Pinokio bi mogao da bude isto neka druga varijanta, jedne scene s obzirom da je ta scena zaista odlična, to je skoro renovirano pozorište, jedno vreme tu su igrali glumci Duška Radovića dok se obnavljalo pozorište, a Carte Blanche je u stvari bio na mestu starog Pinokija. Tako da sve je to okej, ali mislim da bi tu morala se napravi neka strategija, ta vrata jesu otvorena, ali mora da se napravi neka strategija dovlačenja i navikavanja publike na to novo mesto. Uh-huh. Jer prosto super je što su vrata otvorena, ali veliki je posao uopšte ljude sa Novog Beograda, Zemuna i tako dalje navići da je Pinokio sada i večernja scena. To prosto je jako teško da urade ljudi koji neki svoj projekat tamo dovedu. Nego tu prosto mora da se radi šire i to mora da bude, što nije lako, i stvar tog pozorišta, jer je jako, jako teško publiku u nov prostor dovući. Mora da se napravi neka strategija.
Petre, otvaramo vrlo zanimljivu temu. Nastavit ćemo posle muzike.
Naravno.
Hostile, mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je sais même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une. J'en ai pas le profil, mais sur l'oreiller j'aime pas qu'on me questionne. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. J'en vis même pas les hommes qui papillonnent. Pourtant pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Evo, poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Petrom Mihajlovićem i rekla sam da smo, odnosno Petar je na kraju našeg prvog dela razgovora otvorio jednu vrlo zanimljivu temu, a to je pitanje glumačkog prostora, odnosno bukvalno fizičkog prostora u kome slobodni umetnici, slobodni glumci, reditelji i ostali mogu da rade. A razgovarajući sa osnivačima pozorišne trupe Ludum Ludum, rekli su mi ovako, u Beogradu ima savršenih prostora gde mi možemo da igramo, gde smo mi ulazili, bilo da su tavani, bilo da su nešto polupodrumi, bilo da su neki prostori kao takvi, ali je strašno teško otvoriti taj prostor, doći do njega, ući u njega, mi bi džabe renovirali, mi bi sami renovirali. Neko zna da farba, neko zna da, ovaj, kako se zove, da radi malterske radove, neko će da letuje i tako dalje i tako dalje. Međutim, ili su propisi naši zakonski takvi da se ne može, ili stanari zgrade ne daju. Ljudi kao da zaziru u stvari od pozorišta.
Pa da. Mislim, nekako ljudi su okrenuti sami sebi, što je normalno u ovakvom vremenu, i ono, bore se za golo preživljavanje. Yes. Tako da ja mislim da bi trebalo bude malo više sluha od strane grada i države da takvi neki prostori zažive. Eto, kažem, pričali smo sad o Carte Blanche, znači velika je šteta da se takva jedna varijanta i jedna takva ideja ugasi. Postoje zaista zanimljivi prostori u Beogradu. Najveći problem je prosto doći do ljudi, osmisliti neku strategiju kako će ljudi da se upoznaju sa tim novim prostorima, da shvate da ti prostori žive i da nekako usade sebi naviku da prvo jednom, pa drugi put, pa jel, peti put nekom predlože, pa da se tu stvori neka baza publike. Eto, zato kažem, recimo taj Carte Blanche funkcionisao neke, ja ne znam, dve sezone i taman je neka ta baza napravljena, ljudi su navikli na taj prostor i sada toga više nema. I onda se ljudi, naravno, zadovolje time i znaju da prosto u Beogradu postoji tih nekoliko institucionalnih pozorišta. Koji imaju svoj određeni repertoar, takav kakav je, u tom stilu svakog pozorišta po na osobi, zadovoljavaju se odlaskom u ta pozorišta. Beograd, za razliku od nekih drugih gradova koji su nam blizu, ima velike mogućnosti, a mnogo manje scena. U Budimpešti, recimo, to je neki broj od 100-150 pozorišta koje su puno svako veče. Tako da, ja mislim da je da tu nedostaje jedna strategija koja bi mogla da te prostore otvori i da ljudima približi razne neke druge varijante i predstave, s obzirom da su institucionalna pozorišta prilično zatvorena.
Tako je.
To su glumci koji su na plati i koje finansira grad ili republika, i onda se ta pozorišta jako teško i sa velikom mukom odlučuju na to da angažuju nekog glumca koji je u statusu samostalnog umetnika, zato što bi im to bio dodatan trošak, zato što o tome bi onda morali da razgovaraju i podnose račune svojim nadređenim, i onda to više nema veze s umetnošću, to ispadne neka firma, neko preduzeće koje se bavi tim stvarima koje mora da se bavi. Tako da prostora ima. Ja sam si odlučio da krenem u tu produkciju, smatram da je to neka budućnost, jedina je taj, kako bih rekao, samo lična inicijativa. I to je u budućnosti, pogotovo za ove koji tek dolaze ili studiraju, mislim da će biti jedina šansa da se bave svojim poslom i onim zašto su školovani.
Nažalost, jeste tako. A čini mi se da takva situacija, pominjali smo Pinokio i njihova otvorena vrata za mlade stvaraoce, zahteva i medijsku podršku, medijsku pažnju.
Naravno, kad sam pričao strategije, recimo, na to sam mislio.
Da, mi smo kao program od Akademije 28, koja je takođe otvorena i za mlađe stvaraoce, svakodnevno dobijamo informacije o predstavama, o premijerama, o njihovom repertuaru. I onda mi, naravno, novinari, reagujemo. Mislim da to fali konkretno u slučaju Pinokija.
Da
to fali. A Petre, takođe je vrlo važno i značajno, mnogo je mladih glumaca, mnogo imamo glumačkih škola i nažalost jeste tačno, njihova budućnost jeste samo u tim trupama.
Naravno, naravno, situacija je takva, to je sad kako se kaže, liberalni kapitalizam, i to je, on je iznedrio gomilu nekih škola, ja kažem u staroj Jugoslaviji, onoj velikoj si timo akademiju u Beogradu, u Novom Sadu, ne znam, Skoplju, Zagrebu i Ljubljani, čini mi se, a ti sad u Beogradu imaš jedno 7-8 škola, tu izađe preko 100 glumaca godišnje, gde će ti ljudi, šta će ti ljudi, i eto, prosto je već godinama situacija takva da je suštinski neizvesna. Ja sam završio akademiju 2002. pa je bila varijanta da trenutno nema primanja novih članova u pozorište, zato što sad će zakon o pozorištu samo da stigne u Skupštinu.
Samo što nije.
Evo sad je 2018. ne znam koliko se vlasti promenilo, ni šta se sve izdešavalo. Još uvek nikad nije došao na red taj zakon o pozorištu i onda se improvizuje. Improvizuje se na taj način što, eto, 3-4 godine bude zabranjen prijem novih glumaca, pa onda puste u nekom trenutku, kažu aj sad primite nekih dvoje, troje, ali prosto ovi ljudi koji su na platama, prolaze godine, oni su sve stariji, nema mladih glumaca.
Ili odu u penziju. Dakle, ili...
I tako nekim generacijama prosto u trenutku kad puno rade i kad bi sigurno bili primljeni u neka pozorišta, njihov voz prođe, onda oni su tako osuđeni na to da se sami snalaze, onda ovi jadni u pozorištima kad im dozvole da tako nekog prime, oni onda daju ove skroz mlade da ih imamo što duže, pa onda opet 5 godina ne može, pa malo može, tako da situacija je haotična. Yes. Prilično, ali mi moramo se borimo, ali mi smo tu u ovom trenutku i prosto moramo da se borimo za to da ono za što smo se školovali i radimo.
Ali Petre, takva situacija otvara prostor za još nešto. To je pomenute tezge. Dakle, glumci moraju, dakle, ljudi, jeli, su normalno žive u nekim prostorima, u nekim stanovima, moraju se plaćati računi, struja, kirija i tako dalje i tako dalje. Znači, od nečega mora da se živi. I onda se udružuju, uzimaju neke tekstove, prave i naprave tezgu. I putuju. Prodaju svoju predstavu.
Tako je.
Ali to nije uvek kvalitet. A publika gleda.
Pa to je vrlo retko kvalitet. Sad putevi su različiti. Marko i ja kad smo se odlučili na to da pokrenemo tu našu produkciju, rešili smo da taj prvi projekat bude jedna prava pozorišna predstava koja neće biti sa dve stolice, stolom i sa tri glumca, zato što je to najjeftinije, nego smo prosto napravili jednu ozbiljnu predstavu koju je scenografiju radio Boris Maksimović, Marko Misirača režirao, i to je pravo pozorište. Predstava je opremljena bukvalno kao svaka predstava na, recimo, maloj sceni nekog pozorišta, ako ne i bolje. I mi smo se odlučili za taj put, da ne idemo na varijantu tezge, nego da pokušamo da pravimo i da uložimo ono što smo imali, što je teško i povratiti. Tako da, trenutno izgleda da je to bavljanje svojim poslom, tako se čini, malo isplativo i da je više plod neke ljubavi i onog što ti usađe i onog što osjećaš da treba i moraš da radiš. Ja se nadam da će se situacija promeniti, ali moram da kažem da nisam neki preveliki optimista. Prosto uvek ima mnogo važnijih stvari od kulture.
Od kulture, da, u krajnjoj liniji.
Što nije dobro.
U krajnjoj liniji, ako tolike godine već, vi ste pomenuli da ste diplomirali 2002. Da. 2018. znači nema zakona o pozorištu, a ta priča traje još nekih 30 godina unapred, znači mi smo tolike godine živimo bez zakona o pozorištu kao takvom i stvarno je neizvesno kada će biti. Znači neke stvari moraju da se u krajnjoj liniji zakonski, ako se pozivamo na zakon, moraju se i zakonski urediti, a čini mi se da neće skoro.
Tako je. Tako je trenutno, zaista. Kažem, nadam se da će se nešto dogoditi, ali te nade nisu na nekim čvrstim nogama i ništa konkretno meni ne daje za pravo da se nadam, ali ja se ipak nadam. Valjda će nešto biti.
Pa, u krajnjoj liniji mora, ako ništa drugo, pomera se, pomeri se neke stvari, za divno čudo i na veliko zadovoljstvo svih nas koji smo na bilo koji način vezani za pozorište, otvorilo se novo pozorište. u Čačku.
Tako je.
Tako je.
Super je, to je super, svaka takva vest je fenomenalna. Yes. Sad treba da vidimo da li će to pozorište uspeti da izdrži te prve i najjače vetrove. Yes. I udare u narednih nekoliko godina, ako za jedno 5 godina budemo i dalje mogli pričamo o tome da pozorište u Čačku funkcioniše i da ima svoj redovni repertoar, ne znam kako je koncipirano, a možda čak i neke stalne saradnike ili glumce naplati, onda će to biti prava stvar. Ali verujem da je pred njima jako težak posao. Želim im sve najbolje i nadam se da će to zaživeti i da ima prostora i u Beogradu za tako nešto.
Kao što je u krajnjoj liniji, a s druge strane imamo situaciju da je Zaječarsko pozorište ukinuto, pa onda rečeno nije ukinuto, ali je pod, kako bih rekla, stavljeno pod okrilje Doma kulture i da će kao tako funkcionisati.
Da, ja čujem da će funkcionisati, da će ti Zoranovi dani opet se održati.
Dobro,
ove
festival
godine.
U redu, da.
Sam nešto načuo da ćemo i mi igrati Žanku ove godine na festivalu. Iz nekih slučajnih susreta sam to saznao. Pa, nažalost, to je divno pozorište, ali znam da godinama imaju neke probleme da se malo otvaraju, malo zatvaraju, malo otvaraju. Mislim, to više ja ne mogu da uvatim šta se tu dešava. U svakom slučaju, od velike važnosti da taj festival opstane i da to pozorište opstane. Ima tih novih festivala. Ja sad, evo, pored ovih predstava koje smo pominjali, Žanka sad ide od oktobra, će biti na redovnom repertuaru u Madlenijanumu. Ono što nas čeka pre toga je idemo u Hrvatsku, u Varaždin 19. septembra, to će nam biti prva predstava, čini mi se, ove sezone. To je isto zanimljivo zato što je Žanka jedan period svoje karijere pre nego što je došla u Narodno pozorište, yes, provela u Varaždinu i onda je to povod za to gostovanje zajedno sa tom svojom velikom životnom ljubavi Acom Gavrilovićem, koga u ovoj predstavi igram. A hoću da kažem, ima neke stvari se događaju, vidim, sa predstavom koju igram u Zvezdara teatru Suze su okej. U oktobru gostujemo na jednom festivalu u Rakovici. Rakovica ima jednu lepu scenu, veliku, divnu, i oni su napravili festival pobednika, yes, festivala. Znači, da bi mogao da učestvuješ na tom festivalu, moraš da osvojiš neku nagradu, predstava mora da osvoji neku nagradu, tako da mi smo prošlog septembra sa predstavom Suze su okej bili u Makedoniji na festivalu Risto Šiškov u Strumici i Tanja Bošković, sa kojom igram u toj predstavi, je dobila nagradu za najbolju glumicu festivala i eto, zbog toga su nas pozvali, pa čini mi se 18. oktobra igramo u Rakovici, tako da vidite, to je verovatno neka inicijativa opštine ili ne znam šta, tako da moguće praviti neke lepe događaje i stvari, i treba toga da bude što više.
Kada smo, dok su naši slušalci slušali muziku, mi smo pominjali i Palilulu. I Palilula je pokušava da na neki način ohrabri pozorišni život na svojoj teritoriji.
Ja nemam puno iskustva, nisam tamo igrao, ali vidim da se tamo nešto dešava, ali opet bih rekao da je, što se tiče situacije sa publikom, slična stvar. To je ta strategija koja nedostaje. Ajde, okej, oni sad imaju te neke varijante da doniraju te neke predstave, pa je onda ulaz besplatan, što je u redu, i onda tu publike ima.
Da.
Naravno, ljudi vole pozorište, ali 1000 je stvari drugih zbog kojih treba odvojiti novac, sačuvati novac. Ali mislim da treba ljudi da se navikavaju da ne idu u pozorište samo kada je besplatno, nego prosto da se krene sa nekim niskim cenama, da ljudi naviknu da ako hoće dođu u pozorište da provedu kvalitetnih 2 sata, moraju da izdvoje neki novac za to.
Da.
Izdvoje neki novac za to da bi jednog dana ceo taj sistem mogao da funkcioniše kako treba, da dođe publika, plati kartu, a oni koji tu rade od toga imaju, jel, neku zaradu. Tako da, eto, ponavljam opet 10. put, fali ta strategija neka koju će neko da osmisli u tim lepim prostorima, kako da se publika dovuče u njih.
Nadamo se uskoro.
The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love.
Sa nama naravno i dalje Petar Mihajlović. Petre, dakle, kad podvučemo crtu, protekla sezona u stvari bila je uspešna, možete reći.
Jeste,
ili ste bar zadovoljni u globalu?
Ne, ja sam zadovoljan, dosta se radilo, igrao sam te svoje predstave koje imam, imao sam tu premijeru Žanke, snimio sam čak i u vašoj kući jednu seriju igranu, čini mi se da je u pitanju obrazovni program zanimljivu, humor i satira 19. veka, tako da očekujem da će i to publika RTS-a uskoro moći da vidi na televiziji. Pa eto, to je znači šta sam radio. Borio sam se da tu moju predstavu koju sam producirao vidi što više publike. Mislim da smo u tome na neki način uspeli i da ove sezone nastavljamo tu borbu da odemo u što više mesta u Srbiji i oko Srbije.
To sam baš htela da pitam, a neko inostranstvo?
Tako, pa evo, to nije inostranstvo, naravno, za sad je bila Republika Srpska u pitanju. Bili smo tamo u tri grada. Mislim da sad smo u pregovorima da još neka 2-3 mesta vežemo tamo. Imamo ideju da malo odemo do Crne Gore, pa polako redom, jer prosto komad je takav da iz okruženja ljudi bi reagovali isto.
Žive... I u Sloveniji, i u Hrvatskoj, tako i je. U Makedoniji.
Tako je, žive potpuno istu tu priču. Ali tu se sad opet vraćamo na ovo, imali smo mi nekih poziva i kontakata i iz nekih drugih država, ali onda je opet ta priča stara da, o, jao, mnogo vas je, jao, ne možemo to petoro, bar da vas je četvoro, troje, a opet se vraćamo na ono da mi nismo želeli da pravimo te kalkulacije koliko će nas biti u predstavi da bi mogli da putujemo, nego prosto smo želeli napravimo kvalitetnu stvar i zbog toga smo ponosni na celu ekipu, jel? Tu su i naši drugari Branko Janković, Miljan Prljeta, Marko Misirača, rekao sam celu ekipu, tako da mi uživamo u svakom igranju i putovanju sa tom predstavom. Druga lepa stvar u toku prošle sezone je bila proslava 10 godina igranja predstave Suze su okej, koje igramo u Zvezdara teatru. To je već jedna, kako bi rekao, kultna predstava sa kojom smo puno i putovali u okruženju i bili smo u Beču i tako dalje, koja je do sada odigrana 180 puta, što je stvarno retkost i koja je konstantno i uvek puna, uvek se traži karta više, to je predstava koju igramo s posebnim zadovoljstvom i evo već od oktobra opet na stalnom repertuaru Zvezdara teatra, tako da pozivam publiku i što se tiče te predstave i vaše slušaoce i što se tiče predstave Žanka koja se igra u Madlenijanumu na maloj sceni, tako da nema puno prostora, uvek je dupke puno, tako da mogu na vreme da rezervišu svoje karte, da dođu da nas vide i da provedu u oba slučaja po, jel, negde između sat i po i dva sata kvalitetnog vremena.
Šta još može da spada u reč ili pod reč planovi? Šta bi još mogli?
Da, pa eto, planovi, takav je posao da glumci nikad ne znaju šta sledi.
Da.
Ja imam neke svoje planove što se tiče ove moje produkcije i želju da radimo nešto novo, o čemu sad još ne mogu da pričam, jer je na dugom štapu. Planovi su konkretno trenutno vezani za igranje ovih predstava koje su na repertoaru i prosto čekaš neku novu šansu, neki novi posao sa željom da ga uradiš što bolje. Jel? Ima tu sad, naravno, uz to svašta se nešto još radi, igram puno dečjih predstava, imam ono što je meni jako značajno i u čemu uživam već eto 10 godina, imam svoju školu glume na neka 4 mesta u gradu koju vodim zajedno sa svojom suprugom i eto tome smo jako posvećeni. Ja uživam u tom radu sa decom.
Ima u pedagoškom
dece,
radu.
Tako je, ima tu dece koje se druže sa nama i po 7-8 godina i to je lepo. Uvijek je meni dragoceno da neki deo dana, a toga ima uglavnom svaki dan, provedem sa tim malim, neiskvarenim ljudima gde ne moraš da razmišljaš ni o čemu, šta će ko da ti misli, šta je ko u stvari misli, nego prosto im se predaš skroz i u tome uživam. Eto, to je baš i ta priča o slobodnim umetnicima, vidite, tako mora
šta
da se...
Šta se znači?
Mislim, naravno, prosto ljudi, otvaraš neke puteve, pa eto, iz toga što radiš puno toga, trudiš se da to sve bude kvalitetno.
Pred kraj prošle pozorišne sezone, upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić je javno na poslednjoj konferenciji za novinare rekao da je dobio iz Ministarstva kulture da kažemo obaveštenje, skoro potvrdu da će u najskorijem nekom vremenskom periodu, nije mogao da precizira ili nije želeo da precizira, dakle, da kažemo, ne znam da li je to zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, biti ukinut, odnosno da će se otvoriti radna mesta u preduzećima, sektoru i tako dalje. Ukoliko se to, Petra, u skorije vreme dogodi, da li ćete možda negde poželiti da budete član neke pozorišne kuće?
Ne, ja sam od toga odustao.
Definitivno.
Ja sam, pa ne, zato što sam već u nekim godinama kad to može vrlo teško se dogodi, ja sam u nekom periodu svog života mislio da ću sigurno postati član Atelja 212. Ja sam tamo odigrao preko 20 uloga za tih nekih svojih prvih 10 godina karijere, ali eto, te neke razne okolnosti su dovele do toga da se to nije desilo. Tako da ja sad imam neke druge te svoje planove da ja nešto sam tu pokrećem i da radim ono što želim i da igram ono što želim, pa eto, vidjet ćemo dokle će to trajati i dokle će biti mogućnosti da se sve to izdrži. Ja se nadam da ću uspjeti u tome i tako, ne razmišljam o tome, zaista planovi su mi da pravim nove dobre uloge, da uživam u tome što radim, da uživam u tim procesima rada, na probama. I eto, to je to. Samo zaposlenje, kako da vam kažem, ja mislim da to neće moći dugo da opstane. S obzirom na okolnosti u kojima živimo, potpuno je neverovatno da sad ta institucionalna pozorišta funkcionišu tako što će taj neki određen broj ljudi biti na plati, a da ovi ljudi gomile novih glumaca ne može da priđe tim pozorištima zato što onda mora da se izdvaja dodatni novac. Mislim, prosto u ovakvim okolnostima to mora da se promeni. Mora se promeni da bude nekako pravednije i da počnemo te uloge, da možemo da dolazimo do njih na audicijama.
Da uzmemo zapadni sistem, pa dakle, samo par ljudi u administraciji, ansambli od projekta do projekta.
Da, pošto mi tako funkcionišemo prosto, sad je ovo nešto između. Sad mi hoćemo novo, ali hoćemo i staro. Kao mi ćemo sada sve novo, ali ajde, mi sad nećemo da gubimo naša mesta, nego mi ćemo po starom, jer tako je bilo. Tako da, kažem vam, potpuno je neko ludilo, bunilo. Znači, ne zna se konkretno šta se dešava. Mora neko da kaže šta je strategija i šta treba da se radi i da se dešava. Tako da ja mislim da ovi ljudi koji sada studiraju i završavaju neće uopšte imati prilike da budu stalni članovi negde. Mislim da će to morati da se promeni.
Nažalost, tako je kako je. A Petre, pomenuli ste u svom, dakle, repertuaru i u svojim planovima, tu su i dečije predstave.
Da.
Ja apsolutno znam da su i te dečije predstave vrlo ozbiljne.
Tako je.
Nije tezga. Naravno. Iako kod dece to može da, odnosno kod dece ne može da prođe tezga, ne može da prođe loša gluma, ne može da prođe žmira, ne može da prođe loš tekst.
Tako je, zato što deca prosto, oni su nekako najzahtevnija publika, jer njih ne možeš da varaš.
Tako je.
Oni odmah vide ako si ti tu nešto izašao i brljaš, on će otvoreno, će par njih da ti dobaci i da ti kaže da to ne valja. Tako da, jeste, dečije predstave su vrlo bitne. Ja mislim da kod nas ima dobrih dečijih pozorišta i dečija pozorišta u stvari imaju taj zadatak na neki način da od tih malih ljudi naprave neku buduću publiku. Zato je značajno, značajno je da deca idu u dečija pozorišta da gledaju dobre predstave, da bi poželala jednog dana i kada porastu da dođu u pozorište i da vide kako to izgleda za malo starije.
U krajnjoj liniji i ova deca koja su u vašoj školici, ima ih još, mislim, školica, nekoliko, ne mnogo, ali i to su u stvari buduća pozorišna publika. Neće svi, naravno, završiti kao
publici. Ma naravno, nisu, pa nije to ni cilj.
Tako je, nisu svi ni taj talenat u krajnjoj liniji, ali dovoljna količina da može sa njima da se radi. Ali je takođe jedan od načina vaspitavanja buduće pozorišne publike.
Apsolutno, apsolutno, jer oni onda...
Čak kvalitetne pozorišne publike, možemo reći.
Tako je, oni onda tu malo shvate o čemu se tu radi, malo kroz igru, malo kroz neke zadatke prilagođene njima i požele i žele već da idu u pozorište. Idu u pozorište i tek će ići u pozorište, naravno. Zato je značajno da deca odrastaju na kvalitetnim predstavama, kao i ova priča koju smo pričali o tim raznim scenama u Beogradu. Vrlo je bitno, ako ti želiš da obrazuješ i da dođeš do neke nove publike, da ono što će ti ljudi da vide kada prvi put dođu u pozorište, ne samo prvi put, da bude kvalitet. Jer ako ti nekog nateraš i dovedeš ga u pozorište da gleda neku tezgu sa jednim stolom, kako kažem, i dve stolice, teško da će on poželeti opet da se nađe na istom mestu. Znači, mora se prosto kvalitetom i dobrim predstavama doći do nove publike.
Da li naša pozorišta imaju, po vašoj oceni, kvalitetne predstave?
Naša pozorišta imaju i kvalitetne i nekvalitetne i dobre i loše predstave. Situacija nije nešto naročito ružičasta, ali se tu dogode se bukvalno neke dobre stvari. Ima tu i okolnosti nekih koje mogu koristiti kao odbrana tim ljudima. Sad i u tim, kažem, institucionalnim pozorištima je kao borba za taj svaki dinar i a umetnost ne može to da bude. Ne može to da bude. Vidim da u nekim pozorištima je najbitnije koliko je karata prodato i koliko je večerašnja zarada, a pozorište prosto veća je stvar od toga. Nije tu stvar da, kao ako je sad pozorište pod okriljem grada, da mu ono dovoljno zaradi da bi se isplatilo. Pa ne, onda ajde da ih zatvorimo sve i da otvorimo nove prodavnice i ove molove, shopping molove i tako dalje. Uloga pozorišta je drugačija. Ne može da bude balet profitabilan.
Da.
Ne može da bude opera profitabilan.
Da, da, da.
Tako i drama. Ali nije to poenta. Jer ako budemo tražili od pozorišta da budu profitabilne, onda ćemo moći pravimo neke poluglumačke tezge koje će da zasmejavaju publiku i eventualno da to bude profitabilno. Ali mislim da je drugi cilj je edukacija mladih i prosto kultura je jedna od najznačajnijih segmenata svakog društva. Svako društvo koje se odreklo kulture nije dobro prošlo.
Da li naših 0,2% za kulturu budžeta možda nešto govori o tome?
Kako da ne govori? Govori o tome da smo blizu da se kulture odreknemo, ali da opet mi moramo da se trudimo i da se nadamo da se to neće desiti.
Evo i mi smo se trudili u našoj emisiji danas Klub 2 da govorimo o kulturi, doduše prevashodno o pozorištu, sa Petrom Mihajlovićem, glumcem mlađe generacije. Čuli ste šta ga muči, šta ga tišti, šta bi želeo, šta bi voleo. Petre, najlepše hvala na gostovanju. Želim puno uspeha u sezoni koja dolazi i naravno, gostovat ćemo opet i pričat ćemo u Klubu 2.
Hvala vama.
We turn our water into wine. It's something we do all the time. It doesn't cost a single dime. And it's beautiful. Yes, it's beautiful. A glass is never just half full. The flowers vivid, colorful. Still, it's beautiful. Yes, it's beautiful.